Já, virðulegur forseti, eins og áður hefur komið fram í orðaskiptum okkar háttvirts þingmanns, þá er það svo að það er 150 milljónir sem að háttvirt fjárlaganefnd lagði til við Alþingi við afgreiðslu fjárlaga nú síðast voru eyrnamerktar á tvennan hátt. Annars vegar tiltekinni þjónustu sem var göngudeildarþjónusta. Hins vegar tilteknum þjónustu veitanda sem var SAA. Þetta er það sem fjárlaganefnd segir og Alþingi samþykkir. Þetta er veganesti sem ég hef frá Alþingi þegar ég fer sjúkratryggingum Íslands að ganga til samninga hvað? Við SAA göngudeildarþjónustu. Bæði á Akureyri og í Reykjavík. Og þá verðum við að halda því til haga. Að göngudeildarþjónustun á Akureyri hefur ekki verið fjármögnuð hingað til af opinberu fé. Nema með stuðningi frá Akureyrabæ, frá heimamönnum og annars í gegnum sjálfsafla fé SAA. Þannig hefur það verið. Þannig það er í fyrsta skipti núna virðulegi forseti sem Alþingi viðurkennir það með algerandi hætti og samþykkt fjárlaga hér að það sé mikilvægt að sinna göngudeildar þjónustu við þá sem eru haldnir áfengis fíkn eða öðrum fíksjúkdómum. Hvaða breytingu erum við þá að tala um? Við erum að tala um það að Alþingi sé að sammála heilbrigðisyfirvöldum og þeim aðilum sem best þekkja til að það þarf fjölbreytt úrræði fyrir þennan fjölbreytta hóp. Það er ekki þannig að eitt tiltekið úrræði henti öllum. Eitt tiltekið og dýrt úrræði. Háttvirtur þingmaður ræðir líka hér sjálfsvíg og sjálfsvígsforvarnir eru í brennideppi hjá embætti landlæknis og við það hefur sérstaklega verið stutt. Þar eigum við aldeilis frábæra vinnu þeirra sem best þekkja til í þeim viðkvæma málaflokki. Ég kem að smá atriðunum hér í mínu síðarsvari.
Til málstekur öðru sinni, háttvirtur áttundi þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður.